لگل رودا و کندا برنامه کی راستخوی هفتانه ای بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجد توانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید.
خوشحالم امکانات هم باش خوشات نوبو برنامه چینی لگل رودا و کندا قیرانی سیاسی عراق بر دوام او پیش دچار دزدکات چشانمی سرک وزیری ولات کلم کات دا چشکانی تری عراق قلتر کات و استاک دکتر عادل عبدالمجید سرک وزیری حکومتی کار بر کرده ناتواند بر نویسی بودجه سالی 2020 بنیره با پارلمانی ولات کا تا پسند کریا. لیستا دا قصه کردن لسا عراقی چینوی زورن وگ مرجعیتی شیعکان دلی عراقی پیشمان جیده همان او عراقی پیشمان جیده نابه بلان باز لون نکراو لو عراق نویه دا پیوانو روشونکان چینو چون دبن بو هبونی حکومتشی کارا بشهگ لچاو دیر لو بروای دان دمی که اماجکانی گیشتن ببن بست لبارو دوخی سیاسی عراق دا درکو تونو دستبجیری سیاسی ولاتکه وکشتی چی ببایخ سیری او اماجان کردوو لکات اگ دا جنگ سیاسی که عراق روش بروش سیماکانی سازگاری لدست دادا و روش لدوی روشیش مینتی و اندشکانی خلچی عراق زیادر دبن. پیشتری شاول هبون با چاره سر کردنی، هر هیچ نبه بشگل ششکانی عراق، بلام سرکوتو نبون به های اوی هاورایی تواوی لعن سیاسیکانی لسر نبوا، هر بوی دکره بگوتره عراق وگ او کشتی لیاتوا که جماله نخدای هبوو هر یکی شجلو نخدایان ویستویتی با عراسته اگده برواتو هر یکشیان بندری چی تایبت بو خویی هبوا بو لنگر گرتن. خوشویستانم برنامه امروی لگر روداوکان دام میوانداری احمد حاجی رشید اندامی پرلمانی عراق دکا بو تویش کردن سبارد با قیرانی امولات بشر ویرام بوا کاغ احمد سرطا زور سپاس دکم بو آماده بوند لن برنامه دا
سپاس
بو ایوشکات بلین سپاس بو راتوی دنگی امریکا سپاس دکم کاغ احمد بایکم پرسیار لیو دست پیب کهیم برای جناب عراق یکان اتوانن ببن خوانی نخش رگایی چی تایبت بو چار سر کردنی او چشانی که هیانا و بو دیاری کردنی آینده خویان
بنای خواهی بسنده مهربان لیست دا زحمت او بابتا بابلین دلوز بوده چون که وضعیت زیاد به حد آلستاوه و استقلالی برای عادل عبدالمهدی آن دیگر بعد دخیل آلستر کرد و که خودی عادل عبدالمهدی سرکه انجمنی وزیران کی توافقی بود و لیست داد توافق لسرکه سعیت کی تازه و اتگران وی بود چهار گوشه یکم وی ببروای من به مشهد که زور معقد بود. زحمت لکاتی فانزروز اوی که دستور دیاری که دو بتوانی که ما حال جابنی سروچی انجمنی وزیرانی نیوه
حتا ایسا که بلین کسی که حتا ایسا دست نیشان نکراو لن پاس در روژه یا پیدوه بتوان ری چو که ایسا دنگو باس یک بلابوتا و وکو دگو تره مقتده صدر که سروچی گولترین لیستی ناو پرلمانی عراق لیستی سائرون بسردان یک لکوماری اسلامی ایرانا پیدوه امجارش ایرانی اکان دستیان هبی لدیاری کردنی سرک وزیری نوی عراقا
ببروای من اگر ایرانی اکان بو امجارش دستکاری او بابتا بکن همان بابتی عادل عبدالمهدی دوباره بیتوا لبروی جاری پیشویش ایرانی اکان برای عادل عبدالمهدی هم دیاری کدوا بویا دی سانه و دستکاری کردنی ناو خوی عراق للاین هیزه درکتان للاین خودی عراقی کانه و رد کریتوا و خوبشان دران به هیشی وی رازی نابن که ایران دزور داتنا و کاروباری نیو خوی عراق
باشه که احمد برای تو لسه چه بنام اگ مقتدر صده در چه سردانی کماری اسلامی ایران که با باز کردنی پستی سرگوزیر لکاته که تواوی خوب شندن لعراق ده یکی لدعوه هر سرچیکان کم کردنوی رول و کاریگریکان و رگه گرتن بوا لستوردانی کماری اسلامی ایران ببالگی اوی آلای ایرانیان سوتان وینه سمبولکانی کوماری اسلامی ایران آیت الله خمینی آیت الله خامنه‌ای قاسم سلیمانی امانه سوتیان ران کنسولخانەکانی ئێران لە شار و شارۆچکەکانی عێراقدا سوتێنرا تەنانەت لە شاری نەجەفدا دوو جار کنسولخانەی ئێران دەسوتێنرێ مقتەدا سەدر لەسەر چ بنچینەیەک ئەم سەردانە بۆ ئێران دەکا
ئەم هێزە سیاسییانە هەموویان با بڵێن پەیوەندیەکی دۆستانەیان هەبوو یەکیان پەیوەندی لە مێژینەوە ئایان دەسێتەوە بە کۆماری ئیسلامی ئێران لەو کاتێک کە معارزەی عێراق بوون لەسەر دەنی ڕژێمی پێشوو لە زیاتر بڵێن کاندێ لەو هێزە سیاسییانە لەناو ئێراندا دروست بوون یعنی لەسەردەمی شەڕی ئێران عێراق ئەم هێزانە بەشێکیان معارزە بوون بەشێکیان لەوێ ئەسیر بوون دوای هێزێکیان لەپێگەنراوە وەکو ئەوەی کە مەجلیسی عەلای ئیسلامی کات خۆی لەوێ دروست بووە تەوابین و جیوای بەدر لەوێ دروست بوو پەیلەقی بەدر لەوێ دروست بوون
بۆی
پەیوەندیەکی لە مێژینە هەیە اما خالی کوم خالی دوام ایران اتوانم بلم لا قولای استراتیجی عراق دا هيا دبروی لماوی پیشویش دا ایران حضور کی زور دوله هبو حضور سیاسی به و حضور ابوری به و حضور فلسفی دینی و مذهبیش به بویا ایران بشه که لو دولتانی که اجنده یان هی لنا عراق دا
او پیوەندیە لە مێژینەی کە جەنابت ئاماژەی پێدەکەی ئەو قوڵای ئستراتیژیەی کە ئاماژەو پێکرد ئەمانە وەها دەکا کە کۆماری ئیسلامی ئێران بتوانێت هەموو سەروەریەکانی عێراق پێشێل کات
تا ئێستا کردوێتی بەڵام خۆپیشاندانەکان جۆرێک لە ڕەفزی شەقامی عێراقییاندا بە ئێران کە ناکرێ ئەو بابەتە ئەوەندەی تر ئێران پێشێلی سەروەریەکانی خاکی عێراق
بێژان قارەمانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک تایبەت بەم بەرنامەیە بۆی نووسین دەڵێ تا عێراق نەگەڕێتەوە بۆ سەربەخۆیی خۆی وەک وڵات لە ژێر دەستی ئێران ڕزگاری نەبێ ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بەرەو وێرانی دەچێت عێراقیەکان ئەبێ مەذهەب بە هەردوو بەشی شیعە و سنە و مەرجەعیەتی ژوەلاوە بنێن و بیر لە دەوڵەتێکی تەکنۆکرات بکەنەوە هەڵوەشاننەوەی حەشدی شەعبیش دەتوانێت یەک لەو ئەگەرانە بێ بۆ ئارامی سەقامگیری سەر لە نوێ هەموو ئەوانیش کاتێ دەکرێت ئێران بگەڕێتەوە سنووری دەسەڵاتی سیاسی خۆی هەرچەندە کاک بێژان ئاماژەش بەوە دەکا ئەمە کارێکی ئاسان نییە کاگ ئەحمەد جەنابت چ سەرنجەکەت هەیە
سەبارەت بە دروستکردنی دەوڵەت ئەبێتە لەن عێراق دەوڵەتێکی مەدەنی بێ مەرجەعیەت ڕۆڵی ئامۆژگاری هەبێ نەک ڕۆڵی تەدەخول و دەستنیشانکردنی سیاسیەکان سەبارەت بە وازێنان لە مەسەلەی مەذهەب بە سنە و بە شیعەوە ئەوە بابەتێکە پەیوەندی بە تاچی خەڵکەوە هەیە پەیوەندی بە دەسەڵاتی سیاسیەوە نیەوە لەن دەستوری عێراقیە بە شێوەی ئاماژە نەکراوە بۆ مەذهەبی سنی یا مەذهەبی شیعی شێوەیەکی گشتی ئەبێ ئەو بابەتە ئەو سەمکە تا ئەندازەیە کاڵ بکرێتەوە بۆی عێراقیەکان بتوانن لە ژێر چتری هاوڵاتی بوو نابژین اینجا هەر مەذهبێک هەر دینێک هەر نەتەوەیەک هەیە ئەمە فاکتەری ئەساسیە بۆ هاوژیانی لە عێراقدا
مەسلەی دابەشبوونی عێراق ئەمە چەندێ ئەگەری هەیە چونکە بەڕێز کاکە یەکێک لە سەرنجەکانی ئەوەیە کە دەڵێ عێراق پڕ بۆ لە ئەجەندای سیاسی و ئابووری جیاواز ئەم وڵاتە یا دەبێ بەشبەش بکرێ بۆ سێ هەرێمی جیاواز یا دەبێ وەک مەکیاڤیلی دەڵێ کەسێک هەبێ بە قامچی کۆیان بکاتەوە هەرچەندە من لەگەڵ ئەو ڕایی مەکیاڤیلیان نیم بەڵام ئەوە بەڕێز کاکە وای بۆ نووسیوین
او رأيي كاكا هي لنا الشقامي عراقية وحتى لنا البرلمان تاعو هندي سياسي شقنا كان بو هي عراق نبروي طبيعه الكهاب وبديكتاتور اداره دراوه كي شيء كان هنا عدالتي هبو بويا دكري ام كسيل هي لنا الشقامي عراقية ولنا هي السياسي كان شباب دوكا اجد ديكتاتور كي عادل هبو هي كي شكان بو روزنا جيشتن كواتا امريه ريكا كان لنا شقامي عراقي هاي وبدا عندك السياسيه كان من دين بيسون كان ام على تجباتك
كاك جهاد الرحمن اي جبو ما عندنا
بلا بلا فرمو تقسيمي علاق تقسيمي علاق واردني او بهي الشيء ويك اوانيك هي جهزي سياسي اوانيك تعامل لغا العراق كان دولة تقسيمي كان هي كان قبولي او بابتنا كان ودولة الهزكانش استقراري عراق فيكبر تيقية وبسنوة
کاک جیاد رحمان دلای هر کسی که عراق بیت سرگ وزیر نتوانی کشکانی اولاته چاره سرب که چون که اجندای دولت اقلیمی کان زالن بسر همود صلات کنده. وای کاک احمد
خوی کشم ان لوه اختیار عادل عبد المهدی قبرواي من هیچ کسایتی سرکوتن بدزنانی اگر کتلی کی سیاسی بهیزی نبه لناو پرلمانا که دفاع لاجنداکان دفاع لپروژکان دفاع لمنهاج وزارت او کسمتا امی ککرا او جادنی عادل عبد المهدی من لگل دوسته لائنی چناو خویی چی درکی که تقدقا ما نبو هل بدایت او خالاقو کتی بیدی لا دروز بو بو که برز عادل عبد المهدی سرکوتن بدستن یعنی بحکم او یا مکتی که سیاسی نیه بو ایم الاساسو مقدمه چی حالا هبوا بوی نتیجه چی حالا دعوا بدست او ایش تفسیر کردی ماده 76 دستوره فکرات خوی لبروی اید علاوی نبیت سروک انجمنی وزیران بوی مالکی بیت سروک انجمنی وزیران تفسیری هم ماده هم بشه نا تندروس کدوا نا زانستی کدوا که کتلی گوره بریتیلو کتلی دوائی درسونی نتا ایج بدرزین بوی توانیان زورترین کتلی زورترین کتایتی کب کنو ترنو پرلمان ابونه کتلی زورترین شماره بلان لباسی هم ماده دستوریه که باز لکتلی گوره که عبیب گرینو بو اصلی نصده که باز لوه که لحلبشاتنا سن بدسيني نجدو اعلاني النتائج ويا قرد قرينو سلو بابتا او كسر رابس فيري او كتلة سياسية قولة رابس فيري بو او حكومتك بينا جعل تحالب لشيه زيكي سياسي بيكاكا لشيه زيكي سياسي ونزيكا باشترين حلبو عراق يسقو ناغي اوپوسيون بونو دصلاتا كبتواني لو قيلانا درشين شوار سال مدى ادم ياخد كم تلا شوار سال بشوي لشي وكان حكومتنا صارك الاستقرار ك دوازار ابي على خطابنا او قناعتي كناكري بوشوي معامله لقل اداري دولت كان بويا الديمقراطيه توافقي سلكوتون نبو السبب بالوقتين رعايا نظام الرئاسي سلكوتون نخي الرئاس النظام الرئاسي لولاتي اي ما سلكتون عبسون ك فلما زبو فلا نتوو فلا عين وعين زايا كواتا تا که چارەسەر بۆ ئەوەیە کە دیموکراسیەتێکی حەقیقی جێبەجێ بکرێت ئەویش بازرگانێکی پاک و بێگەرد و بێ کەمکردنەوەی ئەجەندای من ناتوانم بڵێم نەهێشتنی ئەجەندا دەرەکیەکان بەڵام کەمکردنەوەی ئەجەندا دەرەکیەکان تاوەکو حکومەتێک دروستە بێت کە مەسئولیەتی تەواو بگرێتە ئەسۆ بۆ ئۆپۆزسیۆنێک کە تەواوکەری پێگاتەی نێزامی سیاسی ئەو وڵاتە هەبێت
بله هل بجردنی که پاکو بیگرد چه متمنه یکه یعنی او ازمونه که لشازه سالی رابردو در عراق در هبوا چه متمنه یکه که دوباره نبیتو استاج عراقی کن یکی لگلو گازنده هر گوره کن یعنی اوه یکه هل بجردنه کن یعنی پاکو بیگرد نبوا دسته وردن هبوا لانجام کنی هل بجردن ده بوله مدوات چشتک دبه به متمنه کاغ احمد
کیشه یک ایما کاتی که باشه حکومت که حکومت یکی که لعوت تکانی پارلمان عوض کتی قانون انتخابات قانون انتخابات عوض کتی کمیسیونی بالای حلوشات نکانه ایما لعساس و لسرچاوکه کمیسیونی بالا من هیا که بناو سر بخوی بلا سر بخونیه او قانون انتخاباتی که کراوه مثلا کراسی که ببری هزه گورکان دوراوه بۆیە نەتیجەکەی پەرلەمانێکی مشەوەه دەرەچێت ئێمە لە ئاساسۆ کۆمیسیۆنی باڵایەکی تەندروست دروست کرێت لە عێراقدا و بە سەرپەرشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و قوزات سەرپەرشتی ئینەکان بکەن نەک نظامی محەسەسەی حیزبی ئەوە ئەتوانین لەو خاڵە نزیک بینەوە کە جۆرێک لە نەزاهات من ناتوانم لە هیچ وڵاتێک نەزاهاتی مطلەق نیە لەو مەجالە بەڵام ئەکرێت نزیک بێت لە پاچۆوە کاتێک کە کۆمیسیۆنی باڵامان دروست کرد یاسایەکی هەڵبژاردنی و ما دروست کرد که تمثیلی حقیقی خالص است. وقت نتایجی پارلمان که ما نتایجی نزدیک به حقیقت و عدالت و بوده حکومتی که لو پارلمان برهم داد، آیا حکومتی که به حکومتی خلق نکرد، حکومتی کاملا لاین یا کاملا جدی خر؟
که احمدم گران کاریانا اگر لبغداد روی اندات کاریگریش اند به بسنه لیمی کردستان و دبیت به شکل گران کاریانه اند.
دبی هریم اول رساو بکنم ناکره گوران کاری جزئی لعراق دارم دا اگر تاکتازی لعراق دا کلیه دی هریم بشک بلو تاکتازیه اگر کمیسیونی بالای حلبزار دکار لعراق کمیسیونی کی پروفیشتالو دادوارکان سرپرستی کن به همان شو امرو کشک من هبو لیسنه قانونی که او دادوارانی که دزیشان کلیم آیا چه تشخیص دیانه که بازرانی هولیر پیشنیاری ویان ترکل هولیر او هل بجاز نه بکری که قرآن بکری بلام از عراقی کم کن لبروی اما قضیه که مسی سیاده که بایه بیل بغدان هل بجاز نه بکری بایه اکری گوران کاری کن لعاقی قاضی هولیر سرپرشتی سلمانی که یا سرپرشتی موصل که یا سرپرشتی بغاب که قاضی بغا سرپرشتی هلیم که اگر یه ما قناعت ما باوهی لساچوی دولتی که دالی هم
بله مسئله بودجه است بو به چه لبابت اگر مگرکان عراق دا به تعبتی لوتای که حکومت که عادل عبدالمهدی بود حکومتی چی کار بریا کار هیچ درچه چی یاسایی هی که بتوانی بودجه بنیره تا پرلمان
لراستی عادل عبدالمهدی پاشگز بود و اجیناو مصادقه پروژه یاسایی بودجه کرد بود و تا استشی لگلا به عادل عبدالمهدی نسوت حکومتی که البرای کرد نوار چون که او عدد دستوریه بعض لده زلکاش کشانوی عادل عبدالمهدی که مادی 75 دستوره که قیاس کراوت سر در زکار کشانوی سلو کمر به اعتبار شکل در صلاتی تنکیزی و دوای حفته کواته من روز یک شمه استقاله لیو جیراوه لروز یک شمه عدد حکومتی که البرای کرد و یکم دو پیج اوی بیت حکومتی که البرای کرد پیج روزی یک شمواته پیش شمای پیشوتر حکومت که برای روزی است شمای پیشوتر حکومت که برای عادل عبدالمهدی دنگی دا ولی سر پروژه اصلی بود جا توات بود سر پروژه اصل بلا اول است دام دنگو باس ما بیشتر قرار وابو یه ما کنتاکت یک بول لاین سر کلیج نیم علی لگل وزیری داره قرار وابو روزی یک شم مبنی ریت پارلمان و بلا اول کبیس من برای عادل عبدالمهدی پاشش بود تو ولوا که اول جوریک لحالتی که نفسی درست کدوم اتوانم بلم اول حالت نفسی که واقعاً ندیوانی کدوم قبله اوی نیهش من حسیم او من اجنا علما و حسیم او تحمل او مسئولیت نکه که پروژه اصلی بوجب نیرتا
بلام که احمد لو تارکی دوینی دا دکتر عدل عبدالمهدی اما جبه وده که دلاله لبروی حکومت بو بحکومتی چی کار بر رکر بویا بودجه نانیره یعنی مبستی حسانو حکومت لسر بنچینی فری لان سیاسی کان پیکاتوا لان سیاسی کان نیره در رایان چیه لسر ننردنی بودجه
تاگ بلن ماده 75 دستور زور واضح و باز سرت عاد برز عادل عبدالمهدی خوی بو خوی مخالفه کی دستوری که دو که ابوایا باب استقاله کی بنا ده بو سر حکومت
بلام دادگای فدرالی
بله
بلام دادگای فدرالی او در فتح ایده
بله
دادگای فدرالی با یعنی که دو سکبره دادگای فدرالی لسر او بنچینه که حکومت لپرلمان و هاتو تدریه دتوانه استقاله که بنیره با پرلمان
بله استناد یعنی که دو تسر ماده 75 دستور ماده 75 دستور باز به استقاله سرکومار که استقاله که اینیره تا پرلمان و الان مادم پرلمان بشه مادم سرکومار بشكل سلطة تنفيذية وحكومتي بشكل ديكيتي كواتب أمام شيء وحكومات سوى كان جماني وزيران جاتواني راسه خوبين يريبو برلمان ما تريد حتى وبيانت ألي كاستقالة تقديم ترى دواي حصي اكتاري المفعولة يعني هو نصك زور واضحة كمن أبشو لسليا نوسم كواتب حكومتك برز عادل عبدالمهدي تأسى نسوة بواري حكومتي كاربرية
كاربرية
أو بيانوك ألي اما توی نت حکومتی کار برای
سبناو نردنی بودجه با پرلمان اما چه کاریگریه شیده به بسر بودجه لحریمی کردستانی عراق ده کشکان قلتر ده کاتو این نه
ببروای من ماده قانونی داری مالی و دینی هم باز لتشریعی قانونی موازنه که حالا لر حالت که اگر موازنه تشریع نکره اوایل صدوازی موازنه سالی پیشو با نفقات فعلی ترخانه کری که واته هر می کوردستان موچه خو به اسانی ورغری و هیچ کشی کی بود روز نه به اگر رغری نکری لو بابت اجنا و قانون حکومت اتحادی ملزمه که موچه فرمانبران هریم بنیله
لا سر من چینی چی ملزمه حکومتی فدرالی؟
من چینی علی مد لبشی پیدا علی فی حالت قانونی داری مالی علی فی حالت عدم تمرير مشروع قانون الموازنة سيلجأ الحكومة إلى الموازنة الاثنا عشرية وهي صرف واحد على 12 من الموازنة الفعلية للسنة السابقة أو نفس عادته.
أي أمر كوتني أم دوايي شاندي حكومتي هريم لقل بغدايا أم تشنكاري قري هيا
أو ريكوتنا هر حكومتي كده زكار بي أو ريكوتنا بيتا مشتا يا كليلي سرزم ريكوتنا كاني ديكا بلام تنا أون ديم يعني آي أوسر ويكنز بني وزيراني كديت تا چند دازيق نرمى لقل بابلين كردا یا تا چند از یک سال توافقی سیاسی لگل هیزه کردی کنسا
دوین چوارشما دولتی یاسا لعراق دست بجه یعنی راگان نیچی بلاو کردو لسر اوی که وابسته هیچ رکوت نیچی نیوان بغداو هولیر نابیه اما چون لیگ ده دریتاو
مزایداتی سیاسی او بو اوی بابلین لیست داخلی که تشکیلی حکومتن جورج لما سجناد نبو يكتر كوا لا أو كسي كبت سرشان جواني وزيران بو اوي بتوانن همه هنجي يكتر كن لإستدا تلاشقه كي علامي نازان بكودي چي پيوته تلاشقه كي علامي لما نيوان هزا سياسي كان همو يقور انوي مسيجا بو عراسي كاگر تو ايش لمن تك دي منشي ايش لتو تك دم
كي درفتي زياتريه العراق بور گرتني پوستي سرق وزير کاملا نام.
این استاد من برام نیه از علاقه کان بتوانم بگم دیاری که نیکسیف و سرکیان جوانی وزیران که بتوانه سرکوتو بیه و هر کسایتی که سیاسی خوی بدال لو مسئله پاشروجی لپاشروجی عادل عزمادی باشتر نه.
خوی پاس در روش مالاته که سرکومر بابلین رای بگینه که دبیه به سرک وزیر انجا پرسیارکه اوه اگر دوی پاس در روش کسی نبو بیت پیشویا لان سیاسی کان کسی ان کاندید نکرد چی رو دا
طبعا محکمه اتحادی خبیره لتأویل و تفسیری ماده کانی دستود یا تفسیری که دیگه با دوزنو که الان پانزه روزی که اضافه اتا با اوی بتوانن او بابت کن یا یک تکلیفه کن لما اوی مانگه کن نتوانه کامی یعنی بموقت با اوی نسی نخرقی دستوریو بس ساده و ساکاریه که تکلیفه کن با اوی مانگه کن نتوانید دون بعد کمر با ما اوی پانزه روشی دیکه کسی که دیکه دیاریه که یعنی اتویلم سلسله تا او کاتی بریاره سرکیه که ازی او بریاره هر بدری بریتیه لحلوجاتنی پیش وقت لعلاق ده
که احمد برای تو برای جنابت لان عراقی کان با کردی شو ل پیام کانی خوب شندرانی عراقی تیجش تو نیان نه
اگر حالا نیستی نگهش بل پیامی خوب شندران او خوی جل کاله و پیام
بو پیکنانی حکومتی ده توی عراق
هر پیکنانی بکری خوب شندران رفضیانه و قبولی نکن و ناشن و مالا و تاوکو مافکانی پایان بدست نید.
بلا هم خوب شندران نیونری چی تایبتی شان نیه که بتوان ری راست خوک سیل گلاب کریه که بتوان ری بلی امدم راستی خوب شندرانه.
راستی اولی اعلام ناوت اجینال لجانی تنسیقیان هی لشونکان نبین دین کبنوان لگل کریه قطعان هی بیاناتیان هی لراستی او خوب شندرانه بابي تنسيق وبابي لجان تنسيقي ناكي وزور جاغان ليكترا
كن او لجناني كبرخصني كارو باركان
اني كخبشان دانا كان اداره دم لجان تنسيقي ام بخوين دروس كتوا
سربت لاكن
نيكي تنسيقي تايبتي
بلا سربت لاكن كاغ احمد
زور بي زور يعني سبابي كي مستقل لغاندي خلقي اكاديميان لفشت
امنم روجاني رابر دودا لقل سياسه مدار عز شابندرا و توی جک من هبوب و بلایش من کرده از شابندر نکولی لو ناکا که دلی بون مونه بعثی کن گرانه تو نو عراق پریشی ازگر زوریان پیه و پرش ده بجه کن
لراسی حکومتی شرقی به حکومتی عراقی شو همو حکومت شرقی کن دائما مسئله نظری معامله حاضره که باز لنیارکان یاند کن حزب از لیست او توانایی نیه که بتوانی او مناوره بکنه گنجێکی مەحرومن گەنجانێکن کاکە کاتێکگەڵان هاتوونەتە دنیاوە بەعز ڕۆیشتۆ کۆتایی هاتووە یاخود تەمەنیان ئەوەندە مناڵ بووە ئەگەر هەشت نۆ ساڵیش بوو بێ نازانێ بەعز چی بووە بۆیە ئەوە ئیتهامێکە جملەتەن تەفسیلەن بەبڕوای من ڕەوزە
ڕەوزە کاک ئەحمەد یەکێ لە پرسە گرنگەکانی تر ئەوەیە بۆ لە مۆدوا عێراقی پاش مانگی دە ڕۆڵی ئێران چەند کەم دەبێتەوە ئایا ئێران لە پەیامی عێراقیەکان تێگەیشت ئایا ئەو پەیامەی پێگەیشتووە کە عێراقیەکان نانەوێت چیتر ئێرانیەکان باڵادەست بن لە وڵاتەکەیانە
ئێرانیەکان بە قەناعەتی من مەسجیدەکان جوان تێگەیشتووە و چاک شاخوێندرێتەوە بەڵام ئەیانەوێت بە عەقەلی خەسائر لە عێراق دەبچن پاشەکشەی کولی نەکەن ئەجینا ئەزانن جەماوەری عێراقی نایانەوێت ئێران ئەو تەدەخولە ئاشکرایە بکات لە ناو کایە سیاسیەکانیدا لە ناو کایە ئابوریەکانیدا لە ناو کایە ئیداریەکانیدا بۆیە ئێران لە مەسیجی خۆی تێگەیشتووە وە خوێندنەوەی باشی بۆ کردووە بەڵام تەنە ئەوەندە ماوە ئەوە سراعی نفوذە بۆیە ئێران ئەوێ باقەل خەسارە لێ دەبچێت
دەرەچێ ئێرانیان نا ئەمە شتە گرنگەکەی بەلای منەوە کە ئەمەوێ بیزانم ئێران دەرەچێ واز لە هەموو بەرژەوەندیەکانی خوێنێ
ململانەکان و بەردەوامیەکان ئەوەمان تێڵێ ئەو وەڵامەمان زوا بداتەوە ئەگەر ململانەکان بەردەوام بن وەلەو لەو قۆناغەی ئێستا بن ئێران ناچارە پاشەکشە بکە لەو ئەجیندانەی کە هەی بووە لە عێراق
ئەی ئەو لایەنە شیعانەی تری کە سەر بە ئێران بوون ئەمانە چارەنووسیان چیە بێ ئەو هێزانی حەشدی شەعبی
نتوانن ممارەسەی سیاسەتی خۆیان بکەن و پەیوەندیان هەبێت لە ئێران وەکو دەوڵات یاخود پەیوەندی هەردوو گەلی ئێران و عێراق پەیوەندیەکی نەبڕاوەیە بەڵام هێزە سیاسیەکان ئەوانەی کە تا ئێستا لەگەڵ ئێرانە بەڵیان هەبوو هەبێ عادە نەزەر لەو قەزەی خۆیان بکەن
ئایندەی حەشدی شەعبی چی لێ بەسەر دێ بەتابەتی لە ئێستادا بەشێ لە خۆپیشاندەران کەوتوونەتە تیر و توانجگرتن لە هێزەکانی حەشدی شەعبی و بەگومانن لەوەی کە تەنانەت ئەوانەی کە تەقەشیان لە خۆپیشاندەران کردووە هێزەکانی حەشدی شەعبی
لە ڕاستی هەبێ عێراق یەک مەنزومەی دیفاعی هەبێ ئەو مەنزومە دیفاعیە بریتی بێت لە هێزە سەربازیەکان ئەنجا بە تەسنیفاتی جیاوازەوە ناکرێت دوو جێشێ وەدی هەبێت کە لە کاتی خۆیدا هێزەکانی حەشدی شەعبی بە فتوایەکی بەڕێز سید عەلی سیستانی دروست بوون کە فتواکە فتوایەکی کەفائیە واتە هەر تەستەی کرا فتوای کەفایی لە ڕووی شەرعیوە واتە ئەگەر کارەکە تەواو بوو دەستبەجێ بوو ئەبێ ئەو بابەتە هەڵوەشێنرێتەوە بەڵام تازە حەشتی شابی بووەتە یاسای بۆ دروست کراوە بۆیە ئەکرێ مامەڵەی ئەوەی لەگەڵا بکرێ لەگەڵ سوپا تێکەڵ بکرێ تێکەڵەیەکی وا کە ئەمە جەیشیەکی عراقی بێت کە جەیشی عەقایدی لە هەر وڵاتێکە هەبێ سەر بە تایفەیەک بێ یا سەر بە مەذهەبێک بێ گرووپێکی سیاسی بێ ئەوە ئەو جەیشە ئیتمینان و با بڵێن جۆرێک لە متمانەی پێناکرێت بۆیە باشترین حەل بۆ هێزەکانی حەشتی شەعبی ئەوەیە کەوە لە ناو جەیشی عێراقیە ببنە بەشێک لە سوپای عێراق
باشە ئێران
بە پێشمەرگەشەوە مەبەستم لەوەیە پێشمەرگەش بێ هەمان مەسیری
ببێ ئمە زیاتر مەبەستەکەمان لەوەی حەشدی شەعبیە بەڕای تۆ هەم ئێران و هەم سەرکردەکانی حەشدی شەعبی کە نزیکن لە ئێرانەوە بەو جۆرە بڕیارە قایلە بنیا ئەم هێزە وەکو هێزێکی میلیشیایی ئەمێنێتەوە
ئەوە تعریفی میلیشیا زۆر واضحە کاک بڵێن میلیشیا ئەو هێزەیەکەوە هیچ انضباتێکی عەسکەری نییە و بە شێوێک لە شێوەکان جێشێکی منفەلیتە ئەمە لەبەرەوەی قانونی هەیە ناتوانین ببنین میلیشیا بۆیە ئەمە تاکە چارەسەر ئەوەیە کەوا لە نێو هێزە سەربازیەکانە تێکەڵاو بکرێن بۆ ئەوەی با بڵێن هێزە شیرەکان ژۆ متمانەیان بۆ دروست بکە لە ئەساس و هێزەکانی حەشتی شەعبی بۆ ئەوە دروست کراون کە جۆرێک لە سەمامی ئەمان بە هێزە شیعیەکان بدا کە ئەمان ڕۆژێک لە ڕۆژای انقلاب ناکرێ ئەم دەسەڵاتەیان لەدەست ناتن
کاگ ئەحمەد دوا پرسیارم لەم بەرنامەیەگە بە چلچلکە وەڵام بیتەوە عێراق بەرەو کوێ دەڕوات
لە ئێستادا عێراق داخلی نەفەقێکی تاریخ بووە لە ڕاستیان نازانین ئەو نەفەقە تاریکە بەرەو چا ڕاستیە دەڕوات بۆیە بە چاوەڕێتین زانین ئاڵاستەکان بەرەوتێم بدەن.
کاک ئەحمەد، زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا.
سپاس بۆ تۆ کاک بەڵنجیان، خۆشحاڵ بووم.